háttvirtur 12. þingmaður Suðvestur kjördæmis Theodóra S. Þorsteinsdóttir.
Virðulegi forseti, ég tek undir það að sveitarfélögin ekki komin langt í þessari vinnu til þess að framfylgja lögum opinber fjármál. Og ég held að það sé kom fram auðvitað hjá samtökum sveitarfélaga en allt svo hérna hjá sambandinu að þetta ekki raun að fara í mjög nákvæma vinnu. Það eru ólík uppgjör enn þann dag í dag milli sveitarfélaga þegar við erum með framtíðar áætlanir ná bara til 30 ára og það ýmislegt sem að bendir til þess að hérna þrátt fyrir það að miskustu mín upplifun að þá er hérna skuldahlutfallið að lækka mjög hratt hjá sveitarfélögum, það er mín upplifun þannig að ég hef ekki mikla áhyggjur af því að við náum ekki markmiðum betri stöðu en hins vegar eru upplýsingar og samrendar hérna fjárhagsáætlanir við erum mjög á skammt komin í að ná árangri í þeim málum.
Þá veitir